Գլուխ 19-րդ. Մութ հետնամասերի պատճառած մտահոգությունը։ Պարոն Լբլանը հազիվ էր նստել, երբ աչքը դարձրեց դեպի մահճակալները ու տեսավ, որ դատարկ են։ «Ինչպես է վիրավորված խեղճ աղջկադրությունը», հարցրեց նա։ «Վատ է», պատասխանեց Ժոնդրետը սրտակեղեք ու երախտապարտը ժպիտով։ «Շատ վատ, արժանավոր պարոնս. Մեծ քույրը տարավ նրան բուրբ բժշկել տալու. Շուտով կտեսնեք նրանց, հիմա կվերադառնան»։ «Տիկին Ֆաբանտուն ինձ երևում է առողջացած, այնպես չէ»՝ շոնեկեց պարոն Լբլանը նայելով Ժոնդրետի կնոջ արտառոց ծաղրազգեստին։ Տիկին Ժոնդրետը կանգնել էր հյուրի ու դռան միջև և կարծես թե արդեն ելքը պաշտպանելով դիտում էր նրան սպառնալի ու գրեթե մարտական դիրքով։ «Նա համարյա մահամերց է», ասաց Ժոնդրետը։ «Բայց ինչ անես, պարոն, նա այնքան ուժ ունի, այդ կինը. Դա կին չէ, եզ է»։ Տիկին Ժոնդրետը, զգացվելով այդ հաճոյախոսությունից, բացականչեց շոյված ճիվաղի կոտրատումով։ «Դու միշտ խիստ բարի ես իմ նկատմամբ, պարոն Ժոնդրետ»։ «Ժոնդրետ»,  նկատեց պարոն Լբլանը։ «Ես կարծում էի, որ դուք Ֆաբանտու եք կոչվում»։ «Ֆաբանտու, նույն ինքը Ժոնդրետ»,  աշխուժությամբ վրա բերեց ամուսինը։ «Արտիստի մականուն»։ Եվ իր կնոջ հասցեին ուսերը վեր գցելով, մի բան, որ պարոն Լբլանը չտեսավ, նա շարունակեց ձայնը փաղաքշական ու ճոռոմ կերպով փոխելով։ «Օ, բանն այն է, որ մենք, այս խեղճ սիրեցյալս ու ես, միշտ էլ հաշտ ենք ապրել, և ինչ կմնար մեզ, եթե դա էլ չունենայինք. Այնքան դժբախտ ենք մենք, իմ հարգելի պարոն. Բազուկներ ունենք, բայց աշխատանք չկա. Սիրտ ունենք, գործ չկա. Չգիտեմ, թե ինչպես է կառավարությունը կարգավորում սա, բայց պատվի խոսք, պարոն, ես Յակոբին չեմ, պարոն, ոչ էլ Բուզենգո. Ես նրա վատը չեմ ցանկանում, բայց եթե մինիստր լինեի, ամենանվիրական խոսք, բանն այլ կերպ կընթանար»։ «Այ, օրինակ, ես ուզեցի տուփեր շինել սովորեցնել իմ աղջիկներին»։ «Երևի կասեք, դա էլ արհեստ է»։ «Այո, արհեստ է, պարզ արհեստ, հաց ճարելու միջոց»։ «Ինչպիսի անկում, իմ բարեգործ, ինչպիսի նվաստացում, երբ մտածում եմ, թե ինչ էինք»։ «Ավաղ, ոչինչ չի մնացել մեր բարեկեցության ժամանակներից, ոչինչ, միայն մի բան, մի նկար, որին խիստ կապված եմ և որից սակայն պետք է բաժանվեմ, որովհետև ապրել է պետք, առավել ևս, ապրել է պետք»։ Երբ Ժոնդրետը խոսում էր մի տեսակ առերևույթ հանկարկությամբ, որը ոչինչ չէր նվազեցնում նրա դեմքի մտածկոտ ու լուրջ արտահայտությունից, Մարիուսն աչքերը բարձրացրեց ու սենյակի հետնակողմում նկատեց մեկին, որին դեռ չէր տեսել։ Մի մարդ էր ներս մտել այնքան կամացուկ, որ դռան ծխնիների պտտվելը չէին լսել։ Այդ մարդը հագել էր մանիշակագույն, հին, մաշված, կտրված և ամեն մի ծալքում լայն բերաններ ունեցող տրիկոյի ժիլետ, բամբակյա թավշե լայն շալվար, երկարաճիտ կոշիկներ, առանց շապկի, պարանոցը մերկ, թևերը մերկ ու կիզանկարված, դեմքը սև, մրոտ։ Նա լուռ նստել էր ամենամոտիկ անկողնի վրա ու թևերը խաչաձևել, և որովհետև Ժոնդրետի կնոջ հետևն էր, ապա անորոշ կերպով էր նկատվում։ Մագնիսական բնազդյային տեսակը, որ իմաց է տալիս հայացքին, այնպես արեց, որ պարոն Լբլանը շուռ եկավ գրեթե նույն պահին, ինչ որ Մարիուսը։ Նա չկարողացավ զսպել իրեն զարմանքի շարժում գործելուց, որը չխուսափեց Ժոնդրետի հայացքից։ «Օ, տեսնում եմ», գոչեց Ժոնդրետը հաճոյասիրաբար կոճկվելով։ «Դուք դիտում եք ձեր վերարկուն, շատ լավ է նստում վրաս, երթվում եմ, շատ լավ»։ «Ով է այս մարդը», հարցրեց պարոն Լբլանը։ «Հարևան է», պատասխանեց Ժոնդրետը։ «Ուշադրություն մի դարձնեք»։ Հարևանը բացառիկ տեսք ուներ, չնայած այն բանին, որ Սեն Մարսո արվարձանում գտնվող բազմաթիվ քիմիական նյութեր արտադրող ֆաբրիկաների բանվորներից շատերը սև դեմք կարող են ունենալ։ Այնուամենայնիվ, պարոն Լբլանի ամբողջ անձնավորությունից միամիտ ու աներկյուղ վստահություն էր հառնում։ «Ներեցեք, պարոն Ֆաբանտու, Ինչի վրա ընդհատեցիք ձեր խոսքը, շարունակեց նա. Ասում էի ձեզ, պարոն և սիրելի հովանավոր, վրաբերեց Ժոնդրետը, կրթնելով սեղանին ու պարոն Լեբլանին զննելով սևեռուն, քնքուշ աչքերով, որ բավական նման էր Բոա օձի աչքերին. Ասում էի, որ մի նկար ունեմ ծախու.
Դուռը մի թեթև ձայն արձակեց. Մի երկրորդ մարդ ներս մտավ ու նստեց անկողնի վրա, Ժոնդրետի կնոջ հետևը. Նա էլ առաջինի պես մերկա բազուկ էր և սև թանաքի կամ մուրի դիմակուն էր. Թեև այս մարդը բառացիորեն սողաց սենյակը, այնուամենայնիվ չկարողացավ այնպես անել, որ պարոն Լեբլանը չնկատի.
«Ուշադրություն մի դարձնեք», ասաց Ժոնդրետը. «Տանու մարդիկ են. Ուրեմն ասում էի, որ մի արժեքավոր նկար է մնացել. Ահա, պարոն, տեսեք».
Նա վեր կացավ, գնաց դեպի այն պատը, որի տակը, ինչպես ասել ենք, մի հողմարգել էր դրված և շուռ տվեց այն, թողնելով պատին հենված. Դա իսկապես նկարի նմանող մի բան էր, որ մոմից մի քիչ լուսավորվում էր. Մարիուսը ոչինչ չէր կարող որոշել այդ նկարի վրա, որովհետև Ժոնդրետը կանգնած էր իր ու նկարի միջև, միայն թե նշմարում էր մի կոպիտ քսմսուկ և մի տեսակ կենտրոնական անձնավորություն, լուսաշրջանակված տոնավաճառային կտավների ու շիրմաների նկարներ աղաղակող խակությամբ։
«Այս ինչ բան է», հարցրեց պարոն Լեբլանը։
Ժոնդրետը բացականչեց.
«Վարպետի գործ, մրցանակի արժանացած մի նկարով իմ բարեգործ. Ես կապված եմ դրան այնպես, ինչպես երկու աղջիկներիս. Հիշատակներ է արթնացնում նա իմ մեջ, բայց քանի որ ասացի, այլևս խոսքիցս չեմ հրաժարվի. Այնքան դժբախտ եմ, որ բաժանվում եմ դրանից».
Գուցե պատահմամբ կամ գուցե որոշ անհանգստություն ծայր առնելու պատճառով, պարոն Լեբլանը նկարը զննելով հանդերձ, հայացքը դարձրեց դեպի սենյակի խորքը. Այժմ չորս մարդ կար արդեն, երեքը նստած մահճակալի վրա, մեկն էլ կանգնած դռան շրջանակի մոտ, չորսն էլ մերկաբազուկ, անշարժ, դեմքերը մրոտած. Անկողնի վրա եղածներից մեկը աչքերը փակ հենված էր պատին և կարծես թե քնել էր։ Նա ծեր էր և սև դեմքը շրջապատող սպիտակ մազերը սարսափելի էին։ Մյուս երկուսը երիտասարդ էին երևում։ Մեկը մորուքավոր էր, մյուսը մազոտ։ Ոչ մեկը կոշիկ չուներ, իսկ ովքեր գուլպա չունեին, բոբիկ էին։ Ժոնդրետ նկատեց, որ պարոն Լեբլանի հայացքը սևեռվում է այդ մարդկանց վրա։
«Բարեկամներ են, մեզ էլ հարևան», ասաց նա։ «Մրոտված են, որովհետև ածուխի մեջ են աշխատում, ծխանահարդար են. Մի զբաղվեք դրանցով իմ բարեգործ, այլ գնեցեք այս նկարը, գթացեք իմ թշվառությունը, թանկ չեմ հաշվի ձեզ, ինչքան եք գնահատում»։
«Պեցա գինետան սովորական ցուցանակ է», ասաց պարոն Լեբլանն անթարթ նայելով Ժոնդրետին այն մարդու պես, որն սկսում է զգուշանալ։
«Մի երեք ֆրանկ արժի»։
Ժոնդրետը մեղմությամբ պատասխանեց.
«Ձեր դրամապանակը ձեզ մոտ է, ես կբավականանայի 1000 էկյույով»։
Պարոն Լեբլանը ոտքի ելավ, հենվեց պատին և հայացք նարակ մանացեց սենյակում։ Նրա ձախ կողմը լուսամուտի ուղությամբ Ժոնդրետն էր, իսկ աջում դռան կողմը կինն ու չորս մարդիկ։ Այդ չորս մարդիկ չէին շարժվում և կարծես չէին էլ տեսնում նրան։ Ժոնդրետն սկսել էր նորից ողպագին շեշտով խոսել, և այնքան տարտամ էր նրա հայացքը ու այնքան ցավատանջ նրա առոգանությունը, որ պարոն Լեբլանը կարող էր կարծել, որ պարզապես թշվառությունից խելագարված մարդ է կանգնել իր առջև։
«Եթե չգնես նկարս, սիրելի բարեգործ», ասում էր Ժոնդրետը, «ես ոչ մի եկամուտ չունեմ, ինձ մնում է նետվել գետը. Երբ մտածում եմ, որ ես ուզեցի իմ երկու աղջիկներին կարտոնագործություն սովորեցնել, նոր տարվա նվերների տուփեր պատրաստելու գործը, իսկ դրա համար պետք է մի սեղան, հետևումն էլ մի տախտակ, որ բաժակները չընկնեն գետին, պետք է մի հատուկ օջախ, մի եռահար կաման տարբեր աստիճանների ուժի համար, որ ունենալու է խեժը, նայես թե ինչի է սկսում փայտի, թղթի, թե կտորի, մի հատոց կարտոն կտրելու համար, մի կաղապար կարտոնը հարմարեցնելու համար, մի մուրջ պողպատե մասերը գամելու համար, վրցիններ, գրողը տանի, ինչ իմանամ, և այս ամենը օրական 4 սու շահելու համար,
Օրական 14 ժամ աշխատելով, յուրաքանչյուր տուփը 13 անգամ բանվորուհու ձեռքից անցնելու պայմանով, չհաշվելով դեռ թուղթ թրջելը, որևէ բից չանելը, խեժը տակ պահելը, սատանան տանի, կրկնում եմ, օրական 4 սու։ Միթե ուզում եք, որ սրանով ապրենք։
Ժոնդրետը շարունակելով խոսել չէր նայում պարոն Լբլանին, որը զննում էր նրան։ Պարոն Լբլանի աչքը հառած էր Ժոնդրետի վրա, իսկ Ժոնդրետի աչքը դռան վրա։ Մարիուսի սրտատերո փուշադրությունը գնում էր մեկից մյուսը։ Պարոն Լբլանը կարծես հարցնում էր ինքն իրեն. «Հո ապուշ չէ»։ Ժոնդրետը 2-3 անգամ կրկնեց ամեն տեսակ ձայնաթեքություններով, ձիկ-ձիկ ու աղերսական տոնով. «Ինձ մնում է միայն նետվել գետը»։ Անցած օր Աուստերլիցի կամուրջի մոտերքը 3 աստիճան իջա քարափի սանդուղքով, հենց դրա համար։
Հանկարծ նրա մարած բիբերը լուսավորվեցին մի զզվելի բոցավառումով։ Այդ փոքրիկ մարդն ուղղվեց ու դարձավ զարհուրելի, մի քայլ արեց դեպի պարոն Լբլանը և որոտաձայն գոռաց նրա դեմքին.
«Հարցն այժմ դրանց մասին չէ. Ինձ ճանաչում եք»։